Дорогі плеєр, Азаттык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадерле диңлейчилер. Сүгүн 2025-нчы жылдын 4-нчы апрели, эптеанын аны күнү. Сүнк программабызда автоюлголорун ве дүкөндөрүн жапылмагы, жашайчылары ве телекичилери зыян кетирди. Самарканда Европа Билелесиги Меркези Азия саммити кетчер. Күн тертибинде тибигий байлыклар, сауда ве логистика бар. Сейледе бейлік мағлуматтарымызды диңләп білерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліктері білен таныстыр ярын. Кинчи апрельде Актамын янындагы мейданчада чыгыш эден Американын президенти Дональд Трамп Бирлешен Штаттарын сауда кызматташтарынын агылабасына каршы тәзе сауда салгытларынын кирдилендигин ыгылан этти. Хутутан да Европа Билелесигине агза юрттардан кетирилген харитлара 20%, Кытайдан кетирилген харитлара болсо 30%дан жогору салгыт кирдилер. Сол санда Түркменистана хем 10% салгыт кирдилер. Азатлык күнү келди. Дип Трамп 3-нчы апрельде гиджи ярындан башлап, 100дан көбрәк юрттан кетирилгән хариттары салгытларын гүҗи кирәндигене мәгълүм итте. Трампның айтмагына күрә, бу салгытлар американнары сауда хезмәттәшләренең адалатсыз сиясәтеннән халас эдер. Бейлек юрттар американ базарына эркин кирип, улы гирдеҗе казаннарлар. Сол бер вакытның өзендә американ хариттарының үз базарларына кирмәгене чәклендермәләр куярлар дип Трамп ныктыды. Onun sözlerine göre, Amerika trilyonlarca dollar girdici alır, bu borsa salgıtları pesiltmeğe ve milli bergini azaltmağa mümkünçilik verir. Sevda hizmettaşlarının Amerikan haritlerine koyan tarif peskelçiliklerini misal getirip, Trump, Xitay'ın import salgıtlarının ortaçı 69%, Evropa Birleşiginin 39%, Japonya'nın 46%, Hindistan'ın borsa 53% yetkendigini aytti. BMG'nin adım hukuklarını koruyucuların yağdayı boyunca yürüt raportörü Mary Lavlor, Türkmenistan hükümetini 75 yaşlı hukuk koruyucu Kurvan Sultan Açilova bilen bağlansıklı zehirlenme sinansıgı bolonduğu öydülyen bağırdağı ayıplamaları ıstıgılı derinemeğe ve onun hopsuluğunu üpçün etmeğe çağırdı. Lavlor'un beyanıtında 2024 yılın ayavarında Açilova'nın aydılmağına öre bir mihmanını tamsa berendigi aydilyar. Ol tamsanın hem hukuk bozulmalarını pas etmek isleyen bir adam tarafından soğuğu tökmünde getirilendigini mengzeyendigi aydilyar. Takminan 15 minuttan son mihmanın aydılmağına öre ağır alamatlar bilen kiselxana yerleştirilendigi nıqtalyar. Lavlar bu vakaların eger tasdik edilse onun yaşı hukukunun bozulmağına layık gelendigini belläp, yurdun halkarı borçlarına layıklıkta doğru denge geçirilmegini sorudu. Şeyli hem beyanıtta Kurvan Sultan Açilova'nın ve kızının Jeneva saparının ünü sirasında mezuri hastahana yerleştirilmegi siyahatının ünü almak maksadı bilen kurnalan bolmağına ısaret edendigi nıqtalyar. Lavlar Türkmen hakimiyetlerini bu mesele boyunca bir neçigizik 100 tutunduğunu yatladıp ähli kızışları son berilmegine çağırış etti. Европа Билелесігінің дасар сиясат бойынша йол басшысы Кая Каллас, Американың кәбір юрттары ве құрамалары сол санды Азат Европа Азат радиосиялы хабар веристеристелеріні қолдауыны азалтмағының нетижесінде олары хемайт бермек мүмкіншіліклеріні ара алпмаслақлы шиандығыны айтты. Каллас Азат радиосы білен кечірін юриті сөкпетешілігінде Азат Метбуғытың ве ықтыварлы мағлуматтарын елетерлігінің Европа Билелесігі үчін айратин әхметінің бардығыны нықтады. Сол бір вақытта Американың қолдауын итерен құрамаларын көптігіні ве Европаның хеммесіні көмек әдіп білмезіктігіні беліп, бұ меселенің дик-мезик ары алынып маслақлы сылмалыдығыны айтты. Исраилнең премьер-министры Беньямин Нетаньяхуның Будапешт шәһәренә сапар белән гәлмәгәндән бер нәчә сәгать соң Венгрия үзенең халыкара җинаять кадетеннән чыккандыгын рәсми тайдан игълан итте. Бу газа зоолыгындагы урус җинаятьләре үйдүләндеге белән баглылыкта Нетаньяхуның каршысына кадет тарафыннан тустыклык карары чыгарылганы бәри аның Европага дигән илкинҗи сапарыдыр. Венгрияның бу карары дурмысы кечермәк процессы бер ел төвереге вагдалар. Себәбе бу чара парламент тарафыннан хем тасдик эдилмәли.